нещата, с които работим, както имахме и възможност да се срещнем с допълнително с децата от още едно от училище, с част от децата. Но когато Чичо Боби ми... Аз бях още там, когато ми писа, че можеш ли да се подготвиш. Да. И го питах за Кеня ли да разказвам. Той каза, абе, говори за Бог, за Словото, а пък Кеня ще разкажеш пак. Те повечето хора и вече знаят. Он, така или иначе, всяка година няма кой знае каква разлика. Местата, на които хорим, са почти ни същи. Да, част от децата са различни, но благодаря на Бог за подкрепата, молитвената най-вече, която се усеща. Благодаря на църквата тук, благодаря на всички останали църкви, които ни подкрепят, както молитвено, така и финансово, но както всеки път казваме, молитвената подкрепа е нещо, от което наистина имаме нужда и което се усеща най-много. До края на следващата седмица има още 6 човека там, така че нека да продължаваме да се молим за тях. И тая вечер няма да разказвам подробно, както казах за Кения, но искам да ви разкажа какви събития ме насочиха към темата днес. И когато си говорим за мисионери, било то дългосрочни или краткосрочни, както е при нас, за няколко седмици само, голяма част от хората си представят евангелизации с стотици, може би хиляди хора, раздаване на библии, много изцеления, също хора, плачейки, които се покайват, предават живота си на Бог. Това е част от нещата, които мисионерите се сблъскват и както работят. Но това, което ние правим, доста се различава от това. И тук преди няколко дни един от нас беше постнал в Фейсбук нещо свързано с работата там. И отдолу имаше коментар. Сега остава да кажете колко деца се молили да предадат живота си на Бог. И това наистина е нещо много хубаво. Но понякога това се превръща малко като самоцел на хората и до някъде може би се оказва като натиск на хората, които са на някакво такова място, че срещнат ли някой, трябва веднага да почна да стигна до там, той да се моли с молитвата за покаяние. Мисля, че достатъчно добре знаем, че една молитва изречена само с уста не би довела до абсолютно нищо. И не казвам, че не може сърцето на човек да бъде докоснато за толкова кратко време, но понякога се изисква доста работа и понякога се изисква доста усилия за това човек наистина да стигне до решението, не само да го изкаже с устата си, и може би често и с ума си го казва, но наистина да е от сърце и да е нещо, което той взима като решение да преде живота си и да следва Господ. Там, където сме, тъй като Кения е християнска държава, много голям процент от хората, мисля, че около 80-85% се водят официално християни, протестанти, има мюсюлмани също и много такива племенни религии, които са с останалите проценти, но общо взето, когато отидем в училището и ако попитаме 100 деца дали вярват в Бог, 100 деца ще кажат, че вярват в Бог. Айде 99 да кажем, но общо взето не е имало до сега дете, което да ни каже, че не вярва в Бог. Ако попиташ тези деца, тези 100 деца, какво е направил Исус за тях, може би 40-50 от тях ще могат да кажат какво е направил Исус за тях. И ако там продължим с въпроса какво означава това за тях, делото на Исус и как то се отразява в живота им, не мисля, че повече от 10 деца биха могли да разкажат какво представлява тяхното взаимоотношение с Бог и дали въобще го имат с Исус. И освен с деца обаче, там се сблъскваме и с една друга група хора. И това са хората, които работят в организацията. Те са зрели хора в зряла възраст. Голяма част от тях семейни. И много, много често, когато говорим с тях, нали, знаят какво да ни отговорят, когато става въпрос за Бог. Знаят какво е направил Исус. Ходят на църква редовно. Но когато започнем да си говорим за нещата от ежедневието и от това, с което те се сблъскват в ежедневния живот, започваш да се замисляш дали наистина знаят. Дали наистина това, което знаят, го прилагат. И така един ден след разговор с жените в офиса, тъй като повечето хора в офиса са жени, те са 4-5 човека, мисля, че има един мъж само, който стои в офиса. И доста време прекарвах с тях, тъй като трябваше да свършим някои неща организационни. И прибирам се вечерта в къщи, там в стаята, където спим, и си казвам, добре, Господи, има ли смисъл от всичко, което правим? Нали, говорим, нали, дори в неделя, когато някой от нас проповядва в църквата, виждаш как дигат ръце, амин, алилуя, после поздравяват, казват много добра проповед. Дори децата така. И когато ги питаш за какво говорих, почва да се замислят. Казвам, добре, има ли смисъл? В крайна сметка, не го правим, за да извършваме някаква социална дейност. Не го правим, за да им помагаме само материално, а основно отиваме с целта да им покажем Божията любов и да ги накараме, всъщност ние не можем да ги накараме, но показвайки им тази любов, те да обикнат Исус и наистина да го следват с цялото си сърце. И ние сме 5 човека бяхме, 6 бяхме реално, после вечерта заприказваме се, нали, минаха ми тия мисли и на другия ден мисля, че беше или няколко дни по-късно, сутринта като си четох текста, който трябва да прочета, беше от числа 20 глава, 12 стих. И там се разказва преди този стих се разказва историята, в която Бог каза на Моисей и на Арон да говорят на скалата и от нея да потече вода. Но те решиха да я ударят и пак потече вода, но те не се покориха на Бог. И Бог им каза в 12 стих, Господ каза на Моисей и Арон, понеже не ми вярвахте, за да ме осветите пред израелтяните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам. И се замислих, си казах същия въпрос, който задах за нас. Беше ли целият труд на Моисей напразен? Провали ли се той? И оттам идва и заглавието на това, за което искам да разсъждаваме днес. То е резултат различен от очакванията. Или провали ли се Моисей? Когато Бог му говори да изведе Израел от Египет, Бог му каза и нещо друго, че той ще ги въведе в обещаната земя. Той не му каза, просто изведи ги безцелно и вече като излязат от Египет, да се настанят където им е удобно. Или където им хареса. Не, Бог му даде ясна задача и му даде и крайна цел. Тя беше да въведе народа му в обещаната земя. Провали ли се Моисей в това? Бог му каза, няма да ги въведеш след тези събития. Бог му каза, най-вероятно не мога да казвам с тези думи, но бях ти казал, че ще въведеш народа в земята, обаче ти направи нещо, което ти отнема тази привилегия. И разсъждавайки си над тази история и над това, което се случи с Моисей и с целия този преход от Египет до обещаната земя, по-скоро до границите на обещаната земя, си извлякох 5 урока от това. И искам да започна с първия урок, че Бог цени смирението и покорството повече от постоянството и повече от всичко друго. И затова ясно ни говори тази глава, когато Моисей и Аарон решиха да направят нещо на своя глава. Той им каза, говорете на скалата, те решиха да я ударят. Тоест, те решиха да направят нещо, което Господ не им беше казал. Поне не по начина, по който Той им беше казал. И във Второзаконие 31 глава виждаме какво казва Бог помнително на Моисей. Защото не ми се покорихте между израелтяните при водите на Мерива, Кадис, в пустинята Цин, понеже не ме осветихте пред израелтяните, затова отсреща ще видиш земята, но в нея няма да влезеш. Земята, която давам на израелтяните. На нас може да ни, нали, четейки историята, са няколко стиха. Нали. Реално веднага след като Бог им каза, че няма да влязат в числа, по-нататък историята си продължава от следващия стих. Аарон умира почти веднага след това. Но историята продължава. Пътя към обещаната земя продължава. Обаче, как ли се е почувствал Моисей в тази ситуация? Нали, реално те и двамата как ли са се почувствали? Аарон умря малко по-късно. Но Моисей беше оставил всички богатства в Египет, образование и така нататък, за да помогне на своя народ. След това беше принуден да избяга, да се укрива от фараона. Беше принуден да остави спокойния си живот там, 40 години на едното място, 40 на другото. И накрая, това, за което Господ му беше обещал, че ще го направи чрез него, се изпълни до половината. Той ги изведе от Израел. 40 години му тровиха нервите в пустинята, израелтяните. Изпитваха го, препираха се с него. Четем колко пъти те казваха, защо ни изведе от Египет. Не знам колко от нас, аз за себе си лично, специално за ситуацията в Кения, съм имал моменти, в които си казвам ми, ти им помагаш, те си знаят тяхното и си правят тяхното и те гледат в ръцете какво още можеш да им дадеш и да им помогнеш. Обаче, виждаме, че Моисей беше прекарал 120 години, реално целия си живот, вече му беше изминал, от които 40 години единствено и само в служба на народа и на Бог, водейки народа през пустинята, накрая, за да може само да види обещаната земя. Готови ли сме ние понякога да останем верни, да останем покорни на Бог и накрая да не видим това, което Той ни е обещал, поне не в този живот? Готови ли сме да стоим, да се борим въпреки трудностите, въпреки подигравки, въпреки ропот от хората около нас? Готови ли сме да продължим и да работим за Бог, въпреки че виждаме Моисей живя още време след като Бог му каза, че няма да я бъде неговата. Няма той да ги въведе в обещаната земя. Той продължи да бъде верен. Готови ли сме на това? И готови ли сме да бъдем покорни на Бог? А не да дори да правим нещо, което е по Неговата воля, си казваме, аз ще бъда постоянен, Господ ще благослови. Да, но в момента Господ може да има някакъв друг план за теб. Малко по-надолу ще видим на другия урок. Но понякога Господ иска от нас неща, които ние не можем да си обясним защо и как. Но Той иска ние да бъдем покорни. И понякога нашето непокорство ще доведе до последствия. Най-актуалният ми пример за непокорство и за последствия е от днес сутринта. Тъй като съм страшно организиран от към време, реших преди църква да изляза да покарам колело. Тръгнах и знаех, че времето, което ми отнема маршрута, по който се мисля да карам, ще се прибирава вкъщи около 10. Тоест, ще закъсня за църква. Казах, нищо ново, няма да ми е за първи път. Което не е оправдание. И реших, тръгнах. И тръгвам от вкъщи с колелото и си казвам, мисъл, нещо отвътре ми казвам, мини по другия път, за да... Просто мини по другия път. И аз викам, да, ама аз съм си предвидел от тук да ми е карането. Както и да е, тръгнах по другия път. Тръгнах и качвам една пътека през гората. И си казвам, пак нещо ми казва вътре. Като качиш пътеката, не я пускай наобратно, ами си слез направо от друга страна, по-малко ще закъснеш, по-бързо ще се прибереш. И аз си казвам, бе, долу-горе е същото разстояние, отделно тук, като се засиляш в инерция, ще се стигна по-навреме. Обаче, пак то си говори. Те, аз 15-20 минути е качването на пътеката и то си говори в главата ми и си казва, може пък нещо Господ да иска да те предпази. Обаче, аз съм упорит. И тръгнах по пътеката наобратно надолу. Бях я минал около 2/3. Когато, незнайно как, се озовах над колелото от другата страна на колелото. Слязах да погледна, в смисъл полежах малко, нищо ми нямаше, слава Богу, ама така докато се взема малко въздух и докато разбера какво се е случило, викам, чакай да видя какво стана. От камък ли ударих, корен ли ударих. Станах, гледам по земята, има един корен, обаче той е такъв, който по принцип колелото нормално си минава над него. Не би го спряло така, че да се преобърна. И даже другия път мисля да мина точно при същия корен, да видя дали ще има същия ефект. Но, парайки от другата страна, нещо се беше изкривило на колелото и аз тръгвам да въртя, обаче то спира. Спира. Опитах се да го поправя, не стана. Както да извънах на татко, дойде, в смисъл бутал го додолу, той взема оттам и се прибра. И закъснях толкова много, че въобще не дойдох на църква. Но си казах, добре ли, 15 минути са набила едно и също нещо в главата. Нужно ли беше да упорстваш, като ето, че Господ има начин да те смири. Господ има начин да ти покаже, че покорството е по-важно от постоянството. Ма не, аз искам да я спусна. Ами, другия път. Първият урок, първият извод, до който стигна от историята, тази история за Мойсей, е, че Господ цени смирението и покорството много повече, отколкото постоянството и всичко останало. Вторият урок е, че Господ наказва дори най-близките си. Като спусках пътеката и после Стефко ме звъна и си викам, като говорих с него, му разказвам какво съм си мислил. Си казвам, добре, Господи, не можа ли да изчакаш поне на асфалта да изляза, да мога после по-бързо се прибера. Виждаме, че Господ наказва и Той наказва по Неговия начин и наказва най-близките си в Изход 33 глава, 11 стих четем следното. Първата част. И Господ говореше на Моисея лице с лице, както човек говори с приятеля си. За никой друг не се казва такова нещо в Библията. Реално Моисей беше един от най-близките хора, за които са до Бог, за които се говори в Словото. Като Господ усеща по най-близкия начин. По-надолу от 19 до 23 стих се разказва как Моисей искаше да види Божията слава и Бог му каза: няма как да ме видиш лице в лице, но ще те покрия с ръката си и ще ме видиш отзад, като премина вече. Ще усетиш славата ми. На никой друг не беше оказана тази чест. На никой друг. Илия чуваше само гласа на Бог, но не успя да го види дори в гръб. Моисей беше толкова близък, че Господ беше съгласен да го види. Да го види, макар и не лице в лице. Но разговаряше с него като с приятел. Понякога, когато Господ ни наказва, казваме: добре, защо на мен? Виждаме, че в цялата Библия Господ не спесяваше на никой от хората, за които се говори, които бяха близки до него, които го обичаха, които и той обичаше, не спесяваше наказанията. Виждаме, че Господ наказва дори най-близките си. Мисля, че и в Псалми Давид говори за същото. И понякога наказанието е просто като ни остави да си носим последствията от това, което сме направили. Понякога наказанието не е нещо извънредно, което ще ни се случи, е просто естественото стечение на обстоятелствата. Когато пипнеш котлона, се изгаряш. Когато направиш това, Господ не оставя да си носим последствията. В случая това не бяха естествените последствия за Моисей. Не се случи нещо, което се очакваше. Напротив, даже Господ прояви милост и въпреки, че не говориха, удариха канарата, вода текна. Не ги остави да се изложат пред народа. Не ги остави така, че народа да си помисли, че Господ се е оттеглил от тях. Но Господ им каза: няма да въведете Израел в обещаната земя. Само ще я видите отдалеч. Само ще я видиш, защото Арон дори не я видя. Моисей я видя. Така че понякога наказанието, това не означава, че Господ не ни обича, а точно напротив. Означава, че Господ ни обича безкрайно много. Толкова много, че е готов да отреже понякога до кокъл, само и само да доведе до необходимите резултати. Това е втория урок. Господ наказва дори и най-близките си. Третия извод, който си направих от тази история, е, че Бог не използва готови формули. И в Изход 17 глава 6 стих четем за една подобна история. Само че тогава Господ им каза да ударят канарата. Ето, аз ще застана пред теб там на канарата в Хорив, а ти удари канарата и ще потече вода из нея, за да пият людите. И Моисей стори така пред очите на Израилевите старейшини. Виждаме, че Господ вече веднъж му беше дал някаква формула как тече вода от канара, като я удариш. Само че по-късно виждаме, че Господ не работи с готови формули. Нещо, което работи при даден човек, с даден човек, не означава, че ще работи при друг човек по същия начин. Някой може да се покае, връщайки се на разказа ми по-утрано, може да се покае искрено и сърдечно на втората минута, откакто сте се срещнали. Това не означава, че другия, който не се покая на втората минута, Господ си е казал: няма да стане. Господ не използва готови формули, затова е много важно да имаме чувствителност към това, което Господ иска от нас. Начина, по който Той ни говори и начина, по който Той ни показва как да подхождаме в различни ситуации. Не става въпрос дори само за спасението на хората, което е най-важното нещо. Но и за всяка една ежедневна ситуация, в която се допитваме до Него. Това, че нещо работи при някого и с някого, може да не работи при мен, може да не работи при теб, може да не работи при нашите близки. Това, че на някои близките са повярвали по много лесен начин или като са били на конкретно място, слушали са конкретен проповедник, това не означава, че това място и този проповедник ще докоснат сърцето на всеки един. Това не означава, че начина, по който ние говорим, трябва да копира начина, по който някой друг говори. Това не означава, че ако нещо не се случи, въпреки че сме подходили по начин, по който сме видяли, че работи, Господ не благоволява в това. Не знаем семето, което сме посяли, дали няма да работи и да даде плод след години. Друга история от Кения. Миналата година, когато пътувахме в самолета, пред мен в самолета седеше една българка. Как разбра, че сме българи? Просто си викахме през няколко реда, си говорихме на български и беше пред мен. Така че се обърна и ми каза, ама вие българи ли сте? Оттам се заприказвахме. Тя живееше тогава, сега продължава да живее в Кения. Работи, всъщност извършва долу-горе същата дейност като нас, изключвайки основното ни, всъщност. Божията любов. Тя го прави, има любов към децата и работи в училища с деца, където има и сираци, които са и бедни, като си има проект и план, по който работи, така че след известно време оставя училището да се самоиздържа след нещата, които е направила. Както и да е, заприказахме се тогава с нея, после веднъж се срещнахме в София, допълнително си говорихме и се бяхме разбрали да отидем при нея, да видим какво прави, как го прави, дали ние можем да вземем нещо от нея и дали можем да й помагаме с нещата, които прави там. Добре, ма, тъй като кенийците са доста гъвкави във времето, отидохме и те ни казаха някои дни преди това, ние ще имаме ваканция една седмица, по средата на срока. Аз казвам, добре, ние така иначе във времето, когато е ваканцията, планираме да отидем при българката. Тя не ми каза нищо за ваканция и отидохме. Няколко дни, всъщност, преди отидем, ми звъни, трябва да смените датата за датите за посещението. Викам, защо? Ами ваканция ще имаме и те, реално повечето деца няма да са там, само 10 деца ще бъдат в училището, които са сираци и нямат къде да... 10 от 150. И нямат къде да се приберат за ваканция. Скахме, няма как да я сменим, защото пък иначе стане така, че когато нашите деца се върнат, няма да сме тук. Добре, елате. Нали? Тя се зарадва така иначе, че отиваме при нея. И отидохме, нали, и си казвам, добре, сега има ли смисъл да биеме 5 часа път в едната посока, да стоиме ден и половина и да се върнем. Около 2 дни долу-горе не се събираше цялото пътуване, малко повече. И си казваме, Господи, ти знаеш, в крайна сметка отиваме и надявам се да работиш. Аз знаех отчасти историята на жената. Много тежка история има тя. Синът ѝ почива от свръхдоза, мъжа ѝ почива от проблеми със сърцето. Дъщеря ѝ живее в Испания и тя от там, след тези събития, тръгва да търси, както тя каза. Хори в Непал, хори в Индия, при будисти, при индуисти и накрая стига до Африка, до Кения. В Уганда също е помагала, има там един друг българин, който работи с деца. И бивайки в Кения, работи доста с вярващи хора. Работи с пастори, в църкви ходят доста често. Така че има познания, има и някакъв вид вяра. Тя вярва в Господ. И докато бяхме там, тъй като имахме навика, сутрин се събирахме и си четяхме от притчи главата, която отговаря на съответната дата за деня. Сутринта се бяхме събрали, тя беше с нас. Четем си и всеки си казва какво му е харесало, какво му е направил член на стиха в главата. И тя също се включи, каза какво й прави впечатление, сподели си своите мисли. И през деня отидохме в училището, видяхме децата, прекарахме време с тях, поиграхме, поговорихме, на нея помогнахме с някакви неща, които имаше нужда там за деня, тъй като беше много кратък престояние. Тя не разказа какво прави в училището. И прибрахме се вечерта и аз си казвам, да, видяхме, не мога да кажа, че беше безполезно, ама не е това, което очаквахме. Нали? Аз имам в главата формула, по която Господ трябва да свърши нещо там. Нали? Поне сме отишли да свършим някаква работа. И сараме вечерта, не знам дали бяхме вечер или не, тя доста ни глезеше от към храна и от към готвене за двата дни, през които бяхме, но и сядам и тя вика, искам пак да си почетя. И аз казвам ми, добре, щом искаш, ще седнем и не сме, да ни минем на следващия ден, да ни изтървем датата. Четохме нещо от Новия Завет и си разсъждавахме. И после вечерта, като си говорихме само ние, казах, всичко друго остави на празно да е било. Е, заради това се заслужаваше да дойдем при нея. Да има някакъв интерес, надявам се да е паднало семенцето на добра почва и оттам нататък отделно да се почувства тя насърчена, че не е сама, тъй като е сама българка на края на Кения, почти до Уганда границата на 30 км. Сблъсква се с много трудност и много е оправна. Всички бяха много възхитени от нейната оправност. Но виждаме и беше доказателство за мен, че аз може да си имам някаква формула в главата, по която Господ може да говори, обаче и да работи, обаче той си знае кое е най-доброто и как да нагласи нещата, че да паснат на неговия план. Третия извод, който направих, че Бог не работи с готови формули. Четвъртия извод е, че наказанието от Бог не означава изоставяне. Виждаме, че един от любимите ми стихове от Петокнижието, да кажем, от 33 глава, 15 стих, където Моисей преди това казва, Господи, ти каза да водя народа, но не ми каза кой ще бъде с мен. И Господ му каза, самия аз ще вървя с теб и аз ще те успокоя. 14 стих и в 15 Моисей му отговаря, ако ти не дойдеш с мен, не ни извежда от тук. Виждаме, че Бог му обеща, че ще бъде с него. И вече малко по-надолу в главата Господ преминава покрай него, за да види славата му. Виждаме, че Господ му обеща, че ще бъде с него. И това, че го наказа заради непокорството му и заради това, че не използва момента да издигне Бог пред Израел, а взеха част от славата за себе си, като казаха, ще ви дадем вода, не означава, че Бог го изостави. Виждаме, че след като се случиха тези неща, в числа по-нататък След това следва историята с змиите, с медната земя, змия. Виждаме битки с мадиамците, виждаме още няколко неща, които Бог прави в живота на Мойсей, преди да го вземе при себе си. Бог не го изостави. И понякога ние, бивайки наказани от Бог, си мислим, че Той ни е изоставил. Всъщност Той просто ни поправя. И ни вкарва в правия път. Вкарва ни в пътя, който Той има за нас и който знаем, че е най-добрия. Наказанието не означава изоставяне. И ние знаем, че Бог никога няма да ни изостави. Никак няма да ви оставя, никак няма да ви забравя, казва Той. Знаем, че понякога идват трудни моменти в живота ни. Понякога се сблъскваме с ситуации, с които си мислим, че не можем да се справим. Понякога се сблъскваме с ситуации, с които си мислим, че не сме заслужили по никакъв начин. Знаем, че Господ ги допуска с цел. Понякога е за наказание, понякога е да ни научи на нещо, понякога е да ни да изгради нещо в нас или да послужим за свидетелство на хората около нас. Но знаем, че Той не ни оставя. И последният извод, който си извадих, то по-скоро е въпрос. Как реагираме, когато резултата не отговаря на нашите очаквания? Как реагира Мойсей? Казва ли се? Няма никаква реакция от него. Никаква. След като Бог му каза, каза на двамата, така и така, не издигнахте моето име пред народа, не ме послушахте, няма да въведете Израел в земята. Се казва в 14 стих на 20 глава числа. След това Мойсей изпрати посланници от Кадис до Едомския цар да говорят с него. Той си продължи под плана, който Господ вече му беше казал. Ти трябва да ги водиш. Бог не му каза, няма да стигна до обещаната земя. Казвам, ти няма да си този, който ще ги въведе. Как реагираме ние, когато въпреки нашия труд и усилия, резултата не е този, който очакваме, или който сме искали, или който сме се надявали? Роптаем ли? Казваме ли си, Господ ме забрави? Казваме ли си, заради това ли 40 години бъхтих с тях в пустинята? Заради това ли 40 години търпях укорите им? Не. Не се казва за Мойсей никъде да е възроптал или да е казал. Сигурно си е мислил неща, които са го карали да се чувства отчаян или недооценен, ако щеш. Обаче никъде не се казва, че той възнегодува срещу Бог. Напротив, накрая на Петокнижието в Второзаконие, 34 глава, 4 стих, Господ му казва: тази е земята, за която съм се клел на Авраам, на Исак и на Яков, както казах. На твоето потомство ще я дам. Аз ти я показах, но в нея няма да влезеш. Второзаконие. И реално Мойсей беше там на планината, откъдето се виждаше земята обещаната. Той беше толкова близо до нея, но не влезе в нея. Понякога ще се сблъскваме с това. Виждаме, че едно от нещата, които се казва в Евреи 11 глава, където са изброени всички, са изброени част от героите на вярата, и после се казва, има още много други, които не са изброени, никой от тях не видя изпълнението на обещанията си. Но те вярваха. Мойсей не видя изпълнението на това, за което се беше отказал от спокойствието си при тъста си, заради това, за което 40 години води народа, но той го прие с смирение. Не се казва дали е благодарил на Бог за това, но не се казва и да е бил неблагодарен. И на всичкото отгоре Господ беше направил така, че очите му да не отслабнат. Хубаво да я види земята, за която му беше обещал и в която нямаше да може да влезе. Беше му дал сили, беше му дал прекрасно зрение. Очите му не отслабнаха, нито силите му намаляха, се казва. Все едно, нали, ако съм аз на място на Моисей, ще кажа, аз имам още сили, не може ли? Дай ми още 2 месеца да влезем в земята и тогава ме земи. Имам още какво да дам на твоя народ. Имам още какво да направя. Защо? Аз лично бих реагирал по този начин. Бих си казал, имам сили, обеща ми, заради една скала и заради това едно мое дело на непокорство, всичко се проваля. Но Моисей не беше отчаян. Напротив, той продължи да си върши дейността до момента, в който те бяха стигнали, той видя земя. Как реагираме ние, когато нещата ни тръгват? Не отговарят на нашите очаквания. Това са 5 извода, до които аз стигнах. Бог цени смирението и покорството повече от постоянството и от всичко друго, че Бог наказва дори най-близките си, че Бог не използва готови формули, че наказанието от Бог не означава изоставяне и че това как аз реагирам на наказанието от Бог, зависи от мен. Зависи от всеки, за всеки един от нас. Как реагира, когато нещата не вървят по начина, по който сме очаквали. Нека да се помолим. Боже, благодаря ти за тази вечер. Благодаря ти за Твоето Слово. Благодаря ти за уроците, на които ти ни учиш. И ти благодаря за ситуациите от живота ни, с които се сблъскваме, които ни кара да се замислим над уроците от Твоето Слово и над уроците, които ние имаме през живота си. Благодаря ти за наказанията, които ти даваш над нас, защото знаем, че ти го правиш от любов, Господи. Благодаря ти за ситуациите, колкото и трудно да е да благодарим за такива ситуации, ситуациите, в които нещата не се развиват по начина, по който ние сме мислили, че трябва да се развият и по който сме искали. Благодаря ти за това, че ти работиш по твой начин, чрез твоите пътища и много често ние сме, колкото и да се противим, ние сме просто едни инструменти в твоята ръка. Моля те да ни използваш, моля те да ни даваш смирение, да ни даваш покорство, Господи, да ни даваш чувствителност към твоя глас, към това къде ти ни водиш и какво искаш от нас. Благодарим ти за още веднъж за Твоето Слово. Те молим, нека когато излезем от тук, Господи, да се оставим в Твоята ръка. И дори понякога нещата да не се развиват по нашия план, нека да имаме надеждата, че те се развиват по Твоя, защото знаем, че Твоя план е най-добрият за нас. В името на Исус. Амин.